Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні нашою темою є український інформаційний простір перед виборами. Влада і ЗМІ. Гостями студії є директор Інституту масової інформації Сергій Таран та журналіст інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв. На телефонному зв'язку з нами буде перший віце-президент Національної телекомпанії України Андрій Шевченко. Наш телефон 490-29-05. Прийматимемо ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз, як завжди, на черзі випуск новин, який для вас підготувала моя праська колега Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, якими є останні повідомлення?
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів Української свободи і гостей Київської студії. Парламентська асамблея Ради Європи закликає Україну продовжувати реформи і не дозволяти політичній боротьбі гальмувати розвиток держави. Про це мовиться в резолюції, яку сьогодні ухвалили у Страсбурзі. Пріоритетами України, на думку депутатів, мають бути боротьба з корупцією, зміцнення верховенства права і проведення вільних парламентських виборів наступного року. У Страсбурзі також закликають Україну покарати замовників виборчих фальсифікацій на минулорічних виборах президента. Парламентська асамблея Ради Європи також критикує Україну за розслідування справи Гонгадзе. Депутати вважають, Україна має покарати організаторів цього злочину, а виокремлення Генеральною прокуратурою справи про безпосередніх убивць журналіста вони називають наміром відвести відповідальність від замовників. Вдова журналіста в інтерв'ю Радіо Свобода привітала таке рішення парламенту Ради Європи. Мирослава Гонгадзе.
Це той акцент, який для мене був принциповий, і я вітаю таку резолюцію і те, що Рада Європи розуміє суть проблеми і наголошує на цьому для українського керівництва, оскільки відчувається, що політичної волі в українського керівництва до кінця розслідувати цю справу поки що немає.
Сказала Радіо Свобода сьогодні Мирослава Гонгадзе. Завтра комісар Європейської комісії з питань зовнішньої політики Беніта Ферреро Вальднер їде до Молдови, де 7 жовтня на кордоні з Україною має відкрити прикордонну місію Європейської комісії. Місія буде спрямована на попередження торгівлі людьми, контрабанди товарів, на розповсюдження зброї. Таким чином офіційний Брюссель відреагував на запрошення України. Комісар ЄС Ферреро Вальднер в інтерв'ю Радіо Свобода говорить докладно про цей проєкт.
With regards to Moldova and Ukraine, I can tell you that I will sign a memorandum of understanding.
Щодо Молдови та України, я підпишу меморандум про взаєморозуміння на кордоні між Молдовою та Україною, щоб створити місію підтримки кордону. Це є дуже важливим, бо є конкретним результатом українських пропозицій щодо прикордонної та митної українсько-молдовської співпраці. Ми проведемо тренінг персоналу, ми надаватимемо їм поради. Гадаю, що дуже важливо показати, що цей кордон в майбутньому буде значно прозоріший. Ви знаєте, що на цьому кордоні займаються контрабандою та іншими нелегальними діями. Ця місія – це також перший крок у врегулюванні придністровської проблеми. Я з задоволенням туди поїду і дякую президентові Ющенку за його план. Сказала Радіо Свобода, комісар Європейської комісії з питань зовнішньої політики Беніта Ферреро Вальднер. Під час вступу до Світової організації торгівлі Україна обов'язково враховуватиме інтереси Російської Федерації. Так заявив на прес-конференції в Києві прем'єр-міністр України Юрій Єхануров.
Оскільки наші кордони, вони мають специфіку, і ми добре розуміємо інтереси Російської Федерації, вони обов'язково будуть враховуватися при підготовці відповідних документів. Наскільки мені відомо, Російська Федерація інтенсивно працює над підготовкою до вступу в Світову організацію торгівлі. І так експерти кажуть, що вони на кінець першого кварталу наступного року можуть бути готовими. Звичайно, Україні дуже хочеться бути там раніше.
Сказав Юрій Єхануров. Сьогодні на засіданні уряду президент Ющенко заявив, що Україна має усі шанси стати членом СОТ до кінця поточного року. Президент Іраку Джалал Талабані відвідав сьогодні штаб-квартиру Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа у Празі. На прес-конференції для журналістів радіостанції він висловив упевненість у перемозі демократів Іраку, незважаючи на усі спроби повстанців саботувати цей процес. Торкаючись проєкту Конституції, Талабані висловив таку думку.
I don't say, and no one had said that only constitution will solve all problems of Iraq.
Я не стверджую, і ніхто не може сказати, що Конституція вирішить усі проблеми Іраку. Конституція не панацея, але ухвалення Конституції має переконати всіх іракців у стабільності влади, в тому, що новий демократичний Ірак буде жити, і ніякі терористи не зможуть похитнути волю іракського народу.
Сказав виступаючи у штаб-квартирі Радіо Свобода Вільна Європа президент Іраку Джалаль Талабані. Іракський президент знову подякував всім силам коаліції за допомогу у гарантуванні безпеки і додав, що питання про виведення військ поки що не стоїть. Також президент Іраку високо оцінив діяльність Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода, що зветься Радіо Вільний Ірак.
Від 1998 року Радіо «Вільний Ірак» було важливим джерелом детальних, нецензурованих і об'єктивних новин та інформації для народу Іраку, який жив за диктатури Саддама Хусейна.
Сказав сьогодні у штаб-квартирі Радіо «Свобода» президент Іраку Талабані. У Києві сьогодні проти будівництва нових ядерних реакторів в Україні виступили українські екологічні організації та інформаційний центр ядерної енергетики Сполучених Штатів. Під гаслами «Ні атомним реакторам, так енергозабезпеченню» вони пікетували Кабінет міністрів України, говорить заступник директора Національного екоцентру Юрій Урбанський.
Сьогодні ми прийшли, наша акція співпала із першим засіданням новопризначеного уряду, щоб висловити свій протест проти планів людей, як в старому, так і в новому уряді, нарощувати ядерні потужності в Україні. Ці плани були проголошені в травні цього року. Було оголошено, що збираються в Україні збудувати ще 11 нових реакторів. Ми бажаємо це абсолютним безглуздям. В нас і від існуючих атомних станцій вже зараз утворюється велика кількість проблем.
Говорив Юрій Урбанський. Президент України Віктор Ющенко призначив Юрія Мельника віце-прем'єр-міністром України, а Ігоря Лихового – міністром культури і туризму України. На сьогоднішньому засіданні уряду, яке відбулося за участю президента, прем'єр-міністр Єхарнуров представив Юрія Мельника та Ігоря Лихового членам Кабінету міністрів. Раніше Мельник був заступником міністра аграрно-промислового комплексу в уряді Віктора Януковича з липня 2003 по липень 2005 року. Планується, що Юрій Мельник контролюватиме роботу аграрно-промислового комплексу. Ігор Лиховий раніше обіймав посаду директора Шевченківського національного заповідника у Каневі Черкаської області. Активісти Харківської правозахисної групи та Альянсу «Майдан» готові піти до останнього, щоб завадити впровадженню політреформи. Зміни до Конституції, які обмежать президентські повноваження і підсилять роль прем'єр-міністра та Верховної Ради, ухвалили в грудні минулого року. Вони мають набрати чинності з 1 січня 2006-го, говорить координатор проєктів Альянсу «Майдан» Олександр Северин.
Ми вважаємо, що реформа є не правовою, не конституційною, руйнівною для державного механізму. І тому вона не має жодного права на існування. Водночас ми не проти реформування Конституції як такого. А що стосовно цієї реформи, то ми підемо, так би мовити, до останнього. Зокрема, наступного тижня буде подано позов чи кілька позовів до судів, загальних судів, приводу оскарження дій та рішень президента України, Верховної Ради, Голови Верховної Ради, котрі призвели до прийняття цього закону.
Говорив координатор проєктів Альянсу «Майдан» Олександр Северин. Громадянські активісти можуть відмовитися від судових позовів у випадку, якщо президент або 45 народних депутатів звернуться до Конституційного суду із запитом про законність політреформи. Водночас вчора президент Ющенко заявив, що не буде чинити перепон для запровадження змін до Конституції. Необхідність створення незалежних засобів масової інформації для розвитку демократизації у Білорусі обговорювали сьогодні на засіданні Комітету з міжнародних справ Європейського парламенту. Голова Комісії ЄС зі зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер повідомила.
Ми намагаємося створити умови для розвитку громадянського суспільства. Ми бачимо, що незалежні ЗМІ практично знищені. Нещодавно у Білорусі влада закрила останній недержавний ЗМІ. І з цієї причини вже з 1 листопада німецька хвиля розпочинає новинне мовлення на Білорусь, відкриваючи нові можливості для незалежних ЗМІ.
This program will start on the 1st of November and more bids are coming for possibilities of free media.
Сказали член керівництва ЄС. Європейська комісія має намір
профінансувати створення незалежного теле- і радіомовлення у Білорусі наступного року. І в Лондоні президент Російської Федерації Владимир Путін та прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер обговорили питання двосторонньої співпраці. В центрі уваги були торговельно-економічні відносини, а також боротьба з тероризмом і проблеми міжнародної політики. По закінченню зустрічі російський гість сказав так.
Ми оба розуміємо глобальні загрози сьогоднішнього дня, в тому числі загрозу тероризму.
Ми обидва розуміємо глобальні загрози сьогоднішнього дня, включно з загрозою тероризму. Російська сторона надзвичайно задоволена і результатом, і перебігом наших зустрічей. І, звичайно, ми вдячні за таку відкритість із британського боку і в таких делікатних питаннях, за ту відкритість, яку ми тільки тепер щойно побачили при обговоренні спільних заходів щодо боротьби з терором.
Володимир Путін сьогодні першим серед світових лідерів відвідав антитерористичний центр «Кобра» у Лондоні. Сьогодні ж російський президент вручив нагороди британським морякам, котрі брали участь в операції з порятунку екіпажу російського батискафа у серпні.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І це все на цю годину. Кирила, в випуску новин, які підготувала і провела Людмила Ванник.
Дякую, Людмило. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Український інформаційний простір перед виборами. Влада і ЗМІ. Моїми гостями є директор Інституту масової інформації Сергій Таран. Вітаю, пане Сергію.
Добрий вечір.
Та оглядач інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв. Вітаю, пане Борисе.
Добрий вечір.
На телефонному зв'язку з нами перший віце-президент Національної телекомпанії України Андрій Шевченко. Вітаю, Андрію, як нас чути?
Вечір добрий, чути прекрасно. Правда, я віце-президент НТКУ.
Віце-президент НТКУ. Дякую, сподіваюся на активну участь хоча б протягом тих 10-15 хвилин на початку програми. І дякую іще раз всім гостям, що зголосилися взяти участь у нашій програмі. Нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Отже, наближаються парламентські вибори. Дедалі актуальнішими стають проблеми стосунків влади і засобів масової інформації. І всіх хвилює, чи будуть забезпечені рівні права для політичної агітації, чи не буде утиску ЗМІ. Власне, чи справді буде щось принципово нове порівняно з попередніми президентськими виборами, які викликали стільки, м'яко кажучи, нарікань стосовно їхнього висвітлення в інформаційному просторі. І не дивно, мабуть, що журналісти і фахівці-медійники, готуючись до виборів, прискіпливо стежать за будь-якою подією в медіях і трактують її, намагаючись за окремим випадком побачити тенденцію. Саме з окремого випадку ми і почнемо. Я маю на увазі вчорашнє телеінтерв'ю президента Ющенка одразу 4 українським телеканалам. За цим інтерв'ю поряд з багатьма мільйонами українських телеглядачів стежив уважно мій колега Сергій Грабовський. Я пропоную послухати деякі з його вражень, а тоді перейдемо до тенденцій, якщо такі є. Отже, будь ласка.
Телеінтерв'ю Віктора Ющенка 4 українським каналам, крім суто політичних, економічних та геополітичних питань, містило ряд проблем, безпосередньо пов'язаних із стосунками влади і мас-медіа. З самого початку інтерв'ю президент Ющенко пообіцяв чесно відповідати на поставлені журналістами запитання, а невдовзі прямо запропонував пресі стати чи не головним борцем із корупцією.
Візьміть це питання під свій контроль. Якщо ви володієте фактом, і він не розслідуваний, чи йому не дана права оцінка, я буду перша особа в цій країні, яка буде домагатися верховенства закону. Але тут дуже важливо, друзі, щоб ми не пішли з вами по фальшивому сліду. Коли такий прекрасний ярлик для розправи політичної, як корупція, не був використаний для політичних переслідувань. Незалежно, чи мова йде про опозиційний табір, чи табір тих, які представляють сьогодні владу.
Що стосується дражливого питання щодо політреформи, яка має суттєво обмежити з нового року президентські повноваження, то Ющенко, з одного боку, заявив, що він не зробить жодного кроку проти реалізації цієї реформи. З іншого боку, наголосив, що в країні створилася складна ситуація, де усі, у тому числі і журналісти, мають діяти чесно. Ось такий ребус від президента.
Щоб жодного із 48 мільйонів громадян України не склалася думка, що в даний момент Ющенко думає про свої повноваження. А Ющенко закликає, друзі, вести себе чесно у цій складній ситуації, чесно вести журналістів, чесно вести політичні сили.
Куди більш однозначним був президент у тому, як журналістам варто дивитися на помаранчеву революцію.
Нація зробила унікальний крок. Вона стала вищою. І це її свято. І це свято не запаморочить, що хтось відійшов, хтось перебіг, хтось зрадив, хтось не дотримав слова. Це маленькі деталі. І з кожним місяцем вони будуть ставати все дрібнішими. Люди отримують більше правди, більше матеріалів, хто як поступив, хто про що думав, коли творив таку роботу чи іншу роботу. А революція залишиться.
На сам кінець президент закликав до регулярних контактів мас-медіа із владою.
Наше спілкування було потрібне. Переконаний, що нам його треба проводити регулярно. Чим більше ми будемо знати про процеси, які відбуваються і всередині влади, і в країні, я переконаний, що це кожному додавить можливість більш об'єктивніше судити, що робиться в Україні, куди вона йде.
Варто згадати, що регулярні виступи по телебаченню Ющенко уже обіцяв ще у травні. Але завжди виникали об'єктивні обставини, які ставали на заваді цим виступам. Як буде тепер? І друге запитання. Дуже важко уявити, що жоден із присутніх у студії журналістів не поставив президентові питань, які стосувалися складних, скажімо так, стосунків його сина Андрія з пресою. Так само, як і щодо не такого давнього конфлікту самого президента з журналістським корпусом. Можливо, ці запитання і відповіді на них містилися у тій годині телеінтерв'ю, яка була викинута редакторами при монтажі? Чи, може, журналістів спеціально проінструктували, щоб вони не чіпали неприємні для президента теми? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Отже, зараз я перепрошую шановних гостей у студії, через те, що Андрій Шевченко з нами обмежений час, перші запитання скерую саме йому. Тим більше, що Андрій брав участь у тому журналістському пулі, який проводив інтерв'ю. Отже, Андрію, чи були якісь попередні інструкції, якщо так, то які, якщо ні, то чому ніхто не поставив запитання, згадане паном Грабовським, про стосунки Андрія Ющенка з пресою?
Ну, тут давайте не шукати того, чого немає в темних чи світлих кімнатах. Ми справді домовлялися між собою, ми журналісти, ми ведучі, про те, які блоки ми хочемо проговорити. Ми жодним чином не були обмежені ніким в наших запитаннях. І той, хто дивився інтерв'ю, він бачив, що та атмосфера, яка була, це була атмосфера реального, живого, імпровізованого спілкування. Цієї імпровізації було інколи аж занадто багато, коли журналісти перекрикували один одного. І тому, якщо хтось намагаються говорити про будь-які спроби утиснути журналістів в їхніх можливостях, про спроби цензури, це на совісті тих журналістів, які просто не потрудилися дізнатися, як це було насправді.
Що ж, іще три хвилини буквально ми затримаємо, якщо нема заперечень. Я хотів би, щоб з цих трьох хвилин трохи менше однієї пішло на коментар прес-секретаря президента Ірини Геращенко, тому що там були певні закиди на адресу УТ-1 і потім послухати Андрію відповідь. Отже, будь ласка, прес-секретар президента Ірина Геращенко.
Це для мене теж стало, до речі, прикрою несподіванкою, тому що я отримала цю інформацію від пана Шевченка за 15 хвилин до ефіру. Я була дуже теж цим прикро вражена, тому що насправді я як прес-секретар президента зацікавлена була, звичайно, в годинній версії. І все воно було поставлено там буквально за 20 хвилин до ефіру до відома не мною, Андрієм Шевченком, що УТ-1 через технічні проблеми не встигає змонтувати годинну версію. Чесно кажучи, знаєте, мене ця заява теж не порадувала. От я не можу висловлюватися більш критично, враховуючи свою посаду, і щоб це не сприйнялося як некоректність по відношенню до колег, але я переконана, що якщо канал бере на себе такі зобов'язання перед колегами, то їх треба дотримуватися, тим більше, щоб не виникало потім таких, знаєте, дивних історій.
Отже, це була Ірина Геращенко щодо того, що інтерв'ю тривало в запису лише 35 хвилин, хоча сам запис був більше години. Андрію, право на репліку, будь ласка.
Так, тут я можу сказати дуже просто. Наскільки розумію, сьогодні на світі співрозмовники, люди, які знають, що таке технологія виробництва, і вони прекрасно розуміють, що таке скорочення. Ми мали 100 хвилин, перепрошую, чернового матеріалу, а в усіх скороченнях ми керувалися лише одним – це інтересами глядача. Ми працювали над тим, щоб версія була динамічною, цікавою, і при цьому, щоб до неї війшли всі значимі, всі цікаві фрагменти інтерв'ю. Я беруся стверджувати, що по кожному тематичному блоку, а це і новий уряд, і відставка старого уряду, і здоров'я президента, його отруєння, і корупційні скандали в його оточенні, і зовнішня політика, і майбутні вибори. По кожному тематичному блоку найцікавіші моменти війшли в інтерв'ю. Чи могла бути годинна версія? Могла. Нам забракло часу, тому що монтаж – це справа не швидка. Лише для того, щоб ці 100 хвилин інтерв'ю перелити в комп'ютер для монтажу, потрібно, як ми розуміємо, 2 години часу. На монтажі був я, від першої хвилини до останньої була Лариса Губіна, журналістка з Інтера, був представник секретаріату президента, і жоден з учасників всього цього процесу не мав жодних претензій до остаточної версії. Я так само не почув жодних претензій за змістом ні від прес-секретаря президента, ні від президента, з чого беруся зробити висновок, що змістом загалом всі задоволені. Нашою ціллю було отримати динамічний продукт, який буде цікаво виглядати, і мені здається, ми з цим справилися.
Що ж, це був віце-президент Національної телекомпанії України Андрій Шевченко. Дякую Андрію за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що в студії у нас також гості, експерт Інституту масової інформації Сергій Таранта, оглядач інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв. І наступні мої запитання саме до шановних гостей у студії. Отже, про ваші враження від інтерв'ю президента. Спочатку саме про цей формат програми, яка йшла в запису і в скороченому запису. Пане Сергію, будь ласка.
Це дуже добре, що президент у нас знову стає дуже публічним політиком і хоче і прагне спілкуватися з аудиторією, з журналістами. Безумовно, формат цієї передачі залишає бажати кращого. Майдан і помаранчева революція задала певні стандарти українському суспільству. Ті стандарти, що політики мають бути публічними і говорити з народом, так би мовити, наживо, у прямому ефірі. І, власне, цього очікували громадяни від виступу президента Ющенка. Я не думаю, що там була якась цензура чи якісь незручні питання були вирізані. Я думаю, що просто справді журналісти прагнули донести найкраще з того, що і найцікавіше з того, що давав президент. Але набагато би чесніше і в традиціях Майдану, і в традиціях стандартів відкритої публічної політики було би просто, якби президент Ющенко говорив відкрито, навіть якщо це, може, було не так красиво виглядало, але це було би щиріше і це було би краще, ніж цей виступ подався б у записі.
Дякую. Пане Бахтєєв, будь ласка.
Справді, ну, дещо дивує, що програма від початку була задумана у запису, а не в прямому ефірі. Друге, що мене здивувало у відповіді Андрія Шевченка, яку ми чули кілька хвилин тому. Тобто, телевізійники прагнули створити динамічний, цікавий продукт. І виникає запитання, чи головною рисою відповідей президента на запитання журналістів, на запитання громадськості, власне, ширше кажучи, мусить бути саме динамічність, цікавість, видовищність, там, барвистість чи щось ще в такому ж дусі. Тобто тут, мабуть, головним завданням мусило б бути якомога повне, якомога точне донесення до аудиторії всього змісту, який хотів донести до них президент. І побіжно виникає запитання. Добре, не встигли телевізійники зробити це зараз, але ж ніхто не заважає показати повну версію, скажімо, в один з вихідних днів, хоч зараз, хоч там до річниці Помаранчевої революції, хоч колись ще-небудь іще. Однаково це був запис, однаково це був непрямий ефір, і навряд чи так швидко зміняться проблеми, про які йшлося.
Що ж, це пропозиція, яку, можливо, почули.
І вибачте, ще одна річ. Значить, коли йдеться про те, що телевізійники прагнуть, перш за все, видовищності, динамічності і цікавості, от виникає запитання, таке дуже проблемне насправді, дуже, можливо, драстичне, але виникає, а яку роль було насправді відведено президенту? Роль актора, який грав те, з чого режисер потім змонтує те, що саме йому, режисерові, потрібно? Чи все ж таки саме президент був тут головною персоною, головним предметом цікавості? Оце є проблема, на яку, на жаль, відповіді на сьогодні немає.
Пан Сергій Таран має ще якесь доповнення? Прошу.
Було б найкраще, якби просто на майбутні передачі, і ці передачі, ми сподіваємось, будуть дуже скоро, оскільки президент пообіцяв регулярно спілкуватися з медіа. Це було
давно пообіцяв.
Давно пообіцяв. І це було враховано. Я не думаю, що тут треба робити з якоїсь сенсації і показувати інтерв'ю кілька разів, повну версію, скорочену, дуже скорочену. Просто, я думаю, що президенту варто організувати ще один виступ дуже скоро і виступити до людей в прямому ефірі, і відповісти на питання у журналістів в прямому ефірі.
Дякую і пропоную ще один відгук на вчорашнє інтерв'ю президента. Редактор київського бюро англомовного тижневика Ukrainian Weekly, що виходить у Сполучених Штатах, Зенон Завада, зауважив, що за роки своєї журналістської діяльності в США він ніколи не бачив такого формату.
Мені
здивувало те, що це був запис. Те, що показували вночі, це інтерв'ю відбувалося вранці. Тобто працівники президента, я так розумію, мали можливість редагувати це інтерв'ю і вибирати ті частини, які їм сподобались, але ті частини, які їм не сподобались, вони не включили. Я говорив з американськими журналістами тут в Києві, і ми були досить розчаровані, вважали, що це незадовільний спосіб вести інтерв'ю.
Це був Зенон Завада, представник Київського бюро англомовного тижневика Ukrainian Weekly. Ну, як ми тепер уже бачимо, що пан Зенон не мав повної інформації, очевидно, принаймні про те, що редагували це інтерв'ю в секретаріаті президента, це було спростовано, воно монтувалося на УТ-1, але показовий сам факт, що такі підозри виникають в міжнародній спільноті журналістській, і це, мабуть, говорить про те, що теж треба врахувати чи на майбутнє, чи безпосередньо вже зараз якось на це відреагувати і прес-службі президента, і самому президенту. Хотілося б почути ваші думки, шановні гості. Ви вже запропонували деякі рецепти від пана Бориса, це була трансляція повної версії незабаром від пана Сергія, врахування цього на найближчих ефірах. Але як ви думаєте, взагалі, як далі треба будувати і з якою частотою отакі звернення президента до народу чи спілкування в прямому ефірі, пане Борисе?
Ну, саме я б не вів мову в даному разі про звернення, бо звернення – це щось монологічне. Тут, до речі, знову ж таки трохи відгалуження в бік. У нас дуже часто плутають чи змішують поняття публічності і відкритості. В цьому розумінні Йосиф Сталін був блискуче публічним політиком. Чи був він відкритим політиком, це запитання, яке має зовсім протилежну відповідь. Що робити надалі? Ну, по-перше, справді зробити такі от відповіді Ющенка на запитання журналістів чи запитання громадськості, був вже формат запитання, відповіді на телефонні запитання, зробити їх регулярними десь, ну, з періодичністю раз на місяць. Щодо виступів, то, звісно, коли на початку вересня було відставлено всіх, кого тільки можна було відставити в керівництві держави, от тоді, звісно, громадськість чекала справді на звернення Ющенка до народу, щоб він пояснив все те, що сталося, те, що він вирішив, пояснив мотивацію, причини, наслідки, свої подальші кроки, свої подальші плани. Так, але саме щось на кшталт. Тобто, наскільки я пам'ятаю, а здається, я таки не помиляюся, те, про що Ющенко казав, воно було, по-перше, надто загальним. По-друге, воно стосувалося більше того, що було, ніж того, що станеться потім, ніж того, що він, власне, кажучи, чого він хоче цим досягнути.
Дякую, пане Бахтєєв. Пане Таран, ми весь час повертаємося до необхідності прямого спілкування з народом. Власне, ми тільки одне пам'ятаємо таке спілкування президента в прямому телеефірі, коли люди могли ставити, слухачі і глядачі, можливість ставити запитання мали. Чому, на вашу думку, цей формат не повторювали, попри обіцянку тоді зробити його постійним?
Я думаю, що у Віктора Андрійовича було дуже багато справ, і просто я думаю, що в нього не вистачило часу на прямі спілкування з народом. Можливо, і це, мені здається, найімовірнішою версією, те, що просто оточення Ющенка, яке зараз визначає йому медійну політику, воно не завжди професійно реагує на ті виклики, інформаційні виклики, які існують в суспільстві. І мені здається, оцей недолік, що ми маємо цей ефір не прямий, а в записі, є теж тим недоліком, що оточення Ющенка не зуміло передбачити всіх наслідків от такого, так би мовити, напівцензурованого виступу президента. І мені здається, що це основна причина. І мені видається, що на майбутнє, ну, звичайно, потрібний прямий ефір, це сам насамперед. Але дуже важливо також, щоб на майбутніх ефірах були журналісти, які представляли зовсім різні видання, які асоціюються з іншими поглядами на суспільство, з іншими політичними силами, і які би могли поставити різні питання, і отже гострі питання. І це би робило інтерв'ю набагато, звернення набагато цікавішим, і набагато викликало би позитивніші реакції у громадськості.
Будь ласка, пане Бахтєєв, ваша репліка.
Щодо причин того, чому була така довга перерва, тут, в принципі, можна знайти одне виправдання – літо. Виправдання суто календарний, сезон відпусток, сезон, коли люди найменше дивляться телевізор.
Не дуже переконливе.
Не дуже переконливе, але задля першого року, коли ця...